Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Suallar üçün indi imkan yaratmaq istəyirəm. Siz suallarınızı verə bilərsiniz. Mikrofon zəhmət olmasa.
У меня вопрос такой. Как получается, что страна, которая объявлена реформатором в мире в этом году, оказывается на 100-м месте, если не на 150-м месте по коррупции? Спасибо.
İslahçı kimi adlandırılmış ölkə niyə korrupsiyada belə
Я думаю, это вопрос сначала ко мне, а потом, наверное, к вам, да?
Рана Сафаралиева.
Речь идет о отчете, который подготовил Мировой банк, который называется Doing Business 2009. В этом отчете представлена 181 страна, и Азербайджан в этом году находится на 33-м месте, как одна из лучших стран-реформаторов в мире. Через 10 дней был выпущен отчет Transparency International, индекс восприятия коррупции, Corruption Perception Index, где Азербайджан тоже из аналогичного количества стран, у нас было 180, находился на 158 месте в мире. И естественно, такое расхождение между рейтингами двух серьезных международных организаций не могло не вызвать удивления. Поэтому мне пришлось как бы достаточно глубоко вникать в методику Мирового банка. Нашу методику я, естественно, знала. Дело в том, что это разные вещи. Эти два индекса измеряют разные вещи. Doing Business оценивает те реформы, которые наша страна провела в прошлом году в области улучшения бизнес-климата. И они действительно были проведены, и заслуги правительства действительно были оценены в Doing Business. Там речь идет о реформах, которые мы провели для того, чтобы улучшить бизнес-климат. И мы провели больше реформ, чем Португалия или Испания. Но потому что мы начинали с очень низкого уровня. Мы провели реформы, и оказалось, что общий объем реформ у нас больше. А отчет Мирового банка не измеряет бизнес-климат. Он измеряет только усилия правительства. Мы действительно их сделали, и это было отмечено. Правительство Испании, я почему говорю Испании и Португалии, потому что они ниже нас на шкале. Правительство Испании и Португалии не сделало ничего для того, чтобы улучшить бизнес-климат. Но это не значит, что он лучше или хуже, чем у нас. Это измеряют другие индексы. А наш индекс измеряет восприятие. Реформы были проведены. Но те реформы, законодательные в основном, должны притвориться в жизни. Это второй этап. И третий этап. Люди должны поверить, что эти реформы претворены в жизнь. То есть между нашим индексом и индексом Мирового банка, там мы не только измеряем разные вещи, там целых три шага. Реформы на бумаге, реформы в реальной жизни и восприятие. А то, что Doing Business отражает определенные успехи, которые предприняло правительство, это объективно, с этим спорить невозможно, и остается только как бы пожелать, и мы, наша организация готова, мы сотрудничаем, в принципе, с правительством в рамках этого проекта перейти от принятия законодательства к исполнению законов и к изменению как бы восприятия общества. Спасибо.
Mən təbii ki, Rəna xanım dedikləri ilə razıyam. Doğrudan iki fərqli araşdırma istiqamətləridir bunlar. Ancaq bugünlərdə bilirsiniz ki, çox nüfuzlu bir Dünya İqtisadi Forum, Davos Forumunun rəqabətə davamlı indeksi açıqlananda mən görsəydim ki, rəqabət mühiti Azərbaycanda yaxşılaşıb, onda biznes duyingin nəticələrinə bu qədər də şübhə ilə yaraşmazdım. Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycanın rəqabətə davamlı indeksi dinamikada bugünlərdə açıqlanan reytingə görə pisləşirdi. Deməli, əgər ölkədə rəqabətə davamlı pisləşirsə, rəqabət şəraiti əvvəlkilə müqayisədə daha pis vəziyyət xarakteriz edirsə, onda necə ola bilər ki, bizneslə bağlı vəziyyət daha yaxşı olsun? Necə olmasını mən sizə indi izah edeyim. Əvvəla, mən bizneslə bağlı şəraitin yaxşılaşmasında bir pəncərə sisteminin rolunu müsbət qiymətləndirirəm, hesab edirəm ki, bunun əhmiyyəti olubdur. Amma mən gözləmirdim ki, orada 3 indikator üzrə daha yaxşı Azərbaycanda irəliləyiş var. Biri biznesə başlamaqdır, bu üçüncü yerdə durur və doğrudan da həqiqətən obyektiv olaraq orada bizdə irəliləyiş var. Əvvəlki kimi biznesə başlamaqla bağlı çoxlu sənədlər və yaxud da proseduralar keçmək lazım deyil. İkinci pillə daha artan pillə investisiya hüquqlarının qeydiyyatıdır. Orada da müəyyən yerləşdər var. Dövlət reyestri yaradılmışdı. Amma mən hesab eləmirdim ki, birdən-birə 54 pillə biz qabağa getməliyik. Üçüncü istiqamət isə daha çox yaxşılaşan istiqamət investisiya hüquqlarının qorunmasıdır. Və mən buna tamamilə şübhə ilə yanaşıram. Çünki investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı ölkədə ötənəki vəziyyət əvvəlkilərin müqayisədə daha pis olubdur. Amma mən hesab edirəm ki, burada bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır. Əvvəla, nə Transparency International təşkilatı, nə də ki World Economic Forum Azərbaycan hökumətinin heç bir kommersiya əməliyyatlarına malik deyil. Dünya Bankından fərqli olaraq. Dünya Bankı Azərbaycana 1,5 milyard dollarlıq kommersiya krediti veribdir. Dünya Bankı Azərbaycanın idarə etmədə olan neft pullarının 50%-ə yaxını idarə etməyə götürübdür. Yəni, biz Dünya Bankına vermişik idarə etməyə. Yəni, közünüz buradan nəticələr çıxara bilərsiniz ki, nəyə görə belə dəyişiklər var. Təbii ki, mən...
Bu qədər mümkünsə toparlayın fikrinizi.
Mən bu dəyişiklərin bir qismini sürədə biznes doing ilə bağlı qəbul edirəm, amma hesab edirəm ki, biraz şişirdilmə var.
Aydın Mirzəzadə, ondan sonra cənab səfir John Ramberg danışacaq. Aydın Mirzəzadə, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən prinsipcə xaricdən Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, siyasi islahatlarının nə tərifini, nə tənqidini qəbul etmirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz inkişafını bu münasibətə görə qurmamalıdır. Çünki birincisi, həm tərifdə, həm də tənqiddə belə deyək, subyektivizm kifayət qədərdir. Və Azərbaycan daxilində müəyyən siyasi qüvvələr ya tənqidi, ya tərifi əlində bayraq eləyərək öz siyasi maraqlarını ortaya qoymaq üçün məhz buna söykənirlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın inkişafı götürülməlidir əsasən. Qarşıda duran problemlərin hökumət tərəfindən nə dərəcədə həll edilir, insanların sosial problemləri nə dərəcədə həll edilir və seçkilərdə insanların hökumətin fəaliyyətinə verdiyi qiymət. Bu, daxili resurslar, daxili qiymətləndirmə vasitəsilə qiymətləndirmədir. Xaricdən kiminsə tərifinə və yaxud da kiminsə tənqidini mən şəxsən bu prinsipi qəbul edə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Cənab səfir John Ramberg.
Aydın müəllim model kimi Norveç neft fonduna istinad etdi. Və bu doğrudur. Norveç fondu şəffaflıq və hesabatlıq prinsiplərinə söykənir. Eyni şey Azərbaycanın neft fondu haqqında da deyilə bilər. Bu fond yaxşı idarə etməyə görə BMT mükafatına layiq görülür. Mən həmçinin Azərbaycanda digər neft istehsal edən ölkələrə nisbətən daha çox tətbiq olunan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü də qeyd etmək istəyirəm. Odur ki, artıq yaxşı bir baza var. Amma yenə də Azərbaycanın qarşısında duran vəzifə qara qızılı insan qızılına çevrilməkdir. Bu da hökumətin şüarıdır. Bundan ötürü hökumətin də özünün prioritet elan etdiyi sahəni, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazımdır. Hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün müəyyən adımlar atır. Amma demokratik institutların tam inkişaf etmədiyi şəraitdə ölkəyə böyük miqdarda pulun gəlməsi çox böyük bir məsələdir Azərbaycanın qarşısında. Və Norveç, Azərbaycanla qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün əməkdaşlıq etmək istərdi.
Təşəkkür edirəm. İlqar Məmmədov, lütfən qısa bu bölümü də biz yekunlaşırıq, suallara imkan verərik.
Bəli, Aydın Mirzəzadə dedi ki, Azərbaycan Norveç modelini götürüb, amma mən bir neçə nümunələr gətirdim bayaq və bu nümunələri davam eləyə bilərəm. Bilirsiniz, neft fondu şəffaf ola bilər və o şəffafdır. Amma əslində biz Norveç modeli ilə deyil, Nigeriya modeli ilə gedirik. Ona daha yaxınıq. Niyə görə? Çünki o qədər də əhəmiyyətli deyil. Pul harda uğurlanır? Quyuya neft harda uğurlanır? Quyudan? Necə ki, Nigeriyada birbaşa quyudan uğurlayırlar. Yoxsa siz onu neft fonduna göndərib, sonra da yararsız layihələrə xərcləyib, layihələ ayrılan pulları başqa istiqamətə yönəldirsiniz. Necə ki, məsələn, Nigeriya, klassik Nigeriya nümunəsi metallurgiya zavodunun açılması. 70-ci illərdə Nigeriyanın pulu çox olanda orada da getdilər, pulu hara xərcləyə, bir neçə milyard atdılar metallurgiya kombinatına. Bu il mən çox təəccübləndim, həm də təəccüblənmədim digər tərəfdən. Görəndə ki, İlham Əliyev də getdi, Gəncə yaxınlığında, Daşkəsəndə iri metallurgiya layihəsi zavodu açdı. 1 milyard pul da ora xərclənəcək. Sizə xəbər verim ki, indi həmin Nigeriya o metallurgiya zavodunu, hansı ki neft puluna tikmişdi, 1 dolara, simvolik olaraq 1 dolara neft, deməli, metal maqnatına sərf elədi. Başqa, Bakı aeroport yolu, hamı bu haqda danışır. Axı, bir metri 15 min dollara siz necə yol tikə bilərsiniz? Bu aydındır ki, bu pullar düzgün xərclənməyib orada. Ona görə deyirəm, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz nefti birbaşa quyudan uğruyursunuz, Nigeriyada olduğu kimi və ya Norveçdəki kimi əvvəlcə göndərirsiniz neft fonduna, sonra isə layihələrə ayırıb ciblərə qoyursunuz. Heç bir fərqi yoxdur. Oğurluq elə oğurluqdur.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Aydın müəllim, Aydın Mirzəzadə. Mən xahiş edirəm, mümkünsə panel iştirakçılarının hamısından, yəni mümkünsə bu bölümü yekunda biraz toparlanmış cavab verək. Buyurun.
Birincisi, Azərbaycanda metallurgiya zavodu neft fonduna qədər var idi. Nigeriyada isə metallurgiya zavodu neftdən gələn gəlirlərdən sonra. Bunlar arasında fərq aralığı kifayət qədər güclüdür. İkincisi, aeroport yolunun 1 kilometri 15 milyon manata deyil, 5 milyon manata başa gəlir. Bu da ki, indiki dünya bazarında normal bir hal sayılır. Üçüncüsü, neft fondundan gələn gəlirlər bildirildi ki, uğurlanır. Mən İlqar Məlim yadına salmaq istəyirəm. Cəmisi iki istiqamətdə, arkadaşlarım. Birinci, qaçqın şəhərciklərinin salınmasını, yəni 5 il ərzində Cənab İlham Əliyev söz vermiş ki, bir çadır şəhərci olmayacaq və axırıncı çadır şəhərcikləri söküldü. Əgər burada uğurlu faktı varsa, İlqar Məlim desin. İkincisi, büdcəyə transfer edilir və büdcəli də xərcləri şəffafdır, göz qarşısında olan məsələlərdir. Mən təəssüf edirəm ki, oponentlərimiz, xüsusilə İlqar müəllim, çox tez-tez təsdiqlənməmiş faktla sadəcə olaraq öz düşüncəsinə görə hakimiyyəti tənqid etməyə, əsasız tənqid etməyə özlərinə belə vəzifə verir.
Mən dediyim hamısı faktdır.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Deməli, müzakirələr davam edir, yəni yekun fikrə gəlmək çətindir. Mən sadəcə bizdə, deməli, telefonla suallar verilibdir, iki sual verilibdir. Mən fikirləşəm suallardan hər ikisini oxuyum, siz hansına istəyirsiniz cavab verə bilərsiniz. Mən sualların hər ikisini oxuyuram. Hakimiyyət tərəfindən bildirildi ki, Azərbaycanda da Norveç modeli, Azərbaycan da Norveç modeli ilə inkişaf edir. Maraqlıdır Cənab Ramberg. Cənab Ramberg ünvanlanır. Cənab Ramberg, Norveçdə də inkişaf Ağfil layihəsi ilə başlamışdı. Mənim sualım necə aydın oldu? Norveçdə də inkişaf Ağfil layihəsi ilə başlamışdı. Bu bir sualdır. Və digər bir sual, desəm bizdə burada gərginliyi biraz da azaltmaq, bəlkə yorğunluğu almaq üçün o sual tiplərindəndir. Prezidentliyə namizədlər arasında virtual namizəd Şiraslan Qurbanov var. Və kifayət qədər dəstək qazanır. Sizcə, niyə virtual namizəd daha populyardır və dəstəklənir? Belə bir sual. Seçimlə fikirləşəm ki, panel iştirakçılarının biri, sualın biri Cənab Ramberg'ə ünvanlanıb, Cənab Ramberg cavab versin və ikincisinə arzu edir Aydın Mirzəzadə, siz cavab verəsiniz. Bu, məncə, yetər. Buyurun. Biz növbəti bölmə keçəcəyik birazdan.
Məncə bu daha çox ritorik sual idi. Amma mən əvvəl də Azərbaycan süni inkişaf seçməlidir və ya təbii dilənçiliyi sualına cavab verə bilməmişdim. Məncə heç birini etməməlidir. O cümlədən ağ filləri də yaratmamalıdır. Bu o demək deyil ki, mən onların yaranıldığını iddia edirəm. Hər halda bu qədər pulla risk var və görüləcək çox iş var.
Təşəkkür edirəm. Aydın Mirzəzadə, bir sual namizətlə bağlı sual cavab verib, buyurun.
Deməli, mən anladım, internet saytlarından birində namizədlərin soyadları yerləşdirilərək istifadəçilərdən buna kimə səs verəcəkləri barəsində sorğu keçirildi. Mən özüm də orada iştirak etdim və həmin o sorğun nəticələrinə görə hakimiyyət namizədi üçüncü yerə düşdü. Sonradan bəzi qəzetlər bunu hallandıraraq göyə ki, seçilən rəğbətinin başqasında olduğunu bildirdilər. Mənim bu suala isə cavabım bundan ibarət ki, birincisi, oktyabrın 15-də seçkiyə gedəcək insanların heç də hamısı internetdən istifadə etmir. Yəni, bu baxımdan o rəğbəti göstərici sayıla bilməz. İkincisi, internetdən istifadə edənlərin heç də hamısı mütləq həmin o internet saytına girmir. Buna görə də yenə də hətta internet istifadəçilərindən də bir rəqbətin götürsə, o istifadə edilə bilməz. Bu baxımdan virtual səs vermə heç də həqiqi seçici simpatiya sayıla bilməz.
Təşəkkür edirəm. Siz də cavab vermək istəyirsiniz? Çox qısaca mümkünsə qoyulur.
Fikir ayrılığı oldu. İstəyirdim ki, ona aydınlıq gətirəm və o aydınlıq gətirmək yəqin ki, birbaşa mənim işim deyil. Demək istəyirəm ki, Əzbəyovdan aeroporta qədər yolun uzunluğu 14 kilometrdir və dövlət büdcəsindən son 2 il ərzində ayrılmış vəsaitlərin birlikdə həcmi isə 255 milyon manat təşkil edir. 255 milyon 14-də bölmənin tapa bilərsiniz. 1 kilometrə neçə milyon manat düşür.
Buyurun, buyurun. Deməli, burada suallar vermək istəyirlər. Biz vətəndaş cəmiyyəti bölümünə də vaxtımız daralır. Suallar, həmin suallarınızı səsləndirin, buyurun.
Вопрос к Айдын Мадемову. Скажите, как вы думаете, какая в этом году будет явка на президентских выборах по сравнению с предыдущими?
Təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, yüksək olacaq. Amma konkret olaraq nə qədər olacaq, bunu ancaq 15 axşam biləcək.
Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Dordanla əsl elə fikir pluralizmi burada yananıb. Mən o şərəf tribünlərinə nəşinlərə təşəkkürümü bildirirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu fikir pluralizmi elə burada da qalacaq. Biz çıxandan sonra buna bir daha rastlaşacağıq. Yəqin ki, Jurnalistlər üçün beynəlxalq mərkəz bir daha belə bir tədbir təşkil edir. Bu xoşbəxtliyi görmək bizə nəsib olacaq. Mənim sualım konkret olaraq çox hörmətli Aydın müəllimədir. Aydın müəllim bayaq o iqtisadi problemlərdən, o Sovet dönəmindən qalan problemlərlə əlaqələndi. Çox hörmətli Aydın müəllim, yaxşı olmazmı ki, ümumiyyətlə bu Sovet dövründən qalan problemlərlə o qalıqları birbaşa üzülüşüb, üzümüzü birbaşa qərbə doğru çevirək. Avropa qurumlarına, NATO-ya, Avropa Birliyinə. Təşəkkür edirəm.
Mən sizlə tamamilə razıyam və bizim üzümüz qərbə tərəfdir.
Üzr istəyirəm, Aydın müəllim. Bir 2-3 həftə bundan qabaq radio verilişdə sizi ilə efirdə idi. Siz dediniz, mən deyirdim ki, biz NATO üzv olmalıyıq. Siz dediniz ki, olmayaq. Nə oldu? O vaxtda bərinə dəyişdi.
Birincisi, mən dedim ki, indi olmayaq. Siz nədənsə bunu unutdunuz. İkincisi, Avropada kifayət qədər ölkələr var ki, onlar NATO-nun üzvü deyirlər. Elə isə nə oldu?
Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və problemlər bu, deməli, internet forum davam edir və biz indi üçüncü bölmə, vətəndaş cəmiyyəti bölümünə qədəm qoyuruq. Bununla bağlı suallar olacaq. Siz suallarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim virtual dinləyicilərimiz, kənardan dinləyənlər suallarını verə bilərlər və bizim hazırda suallarımız var. Biraz da bir yenə bayaqki kimi bir bəlkə o becid şahmat üsulu ilə bir sualı cavablayaq. Mənim nə dərəcədə anlaşılır olacaq bu sual. Belə bir eyim var, gəzərgi deyimdir. Deyir, yaxşı hökumət o hökumətdir ki, onda ifrat qorxu var, çoxlu qorxu var. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti ən çox nədən qorxur? Bir qısaca cavabla. İstəyirsiniz bu dəfə sadə qəlbinin əksinə gedək ki, Şahin bəy də çoxdan qoşulmayıb. O axırda onun səsi ilə qulasaq. İlqar müəllim.
Azad biznesdən, azad vətəndaşdan, azad sözdən.
Cənab səfiri bu suala cavab verməkdən azad edirik. Əgər öz arzusu varsa buyursun. Cənab səfiri. Aydın Mirzəzadə, buyurun.
Ən çox qorxduğumuz odur ki, bir gün bizi heç kəs tənqid etməyə.
Heç kəs tənqid etməyə. Buyurun Rəna xanım, Rəna Səfərəliyeva.
Что нефть закончится?
Губа Дебадоглу.
Mənə də gəlir ki, hakimiyyəti itirməkdən, çünki hakimiyyəti itirsə çox şey itəcək.
Şahin Abbasov, öncə bütün hamı dedikləri, yəni hamı düzgündür, yəni bütün bu faktorlar var. Yəni daha çox yəni azadlıqdan qorxur, yəni məncə cəmiyyətdə azadlıqdan, çoxlu azadlıqdan. Yəni. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin hansı elementi zəif inkişaf edib? Sualımız belədir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin hansı elementi zəif inkişaf edib? Rəna Səfərəliyeva. Amma bütün cavab verənlərdən xahiş edirəm, digər suallara imkan yaransın deyə mümkün qədər qısa cavablayaq.
Самое слабое, уязвимое место азербайджанских неправительственных организаций заключается в том, что у нас нет внутренних источников для нашего финансирования. Львиная доля нашего финансирования, а до прошлого года 100% финансирования поступало из-за рубежа, от иностранных доноров, международных организаций и правительств. Правда, в этом году есть положительная тенденция, вы знаете, создан государственный фонд, который тоже финансирует местные неправительственные организации. Но этого недостаточно. У нас нет развитого частного бизнеса, который мог бы своими вливаниями обеспечить финансовую устойчивость независимых местных неправительственных организаций.
Teşekkür ederim. Adım Elim, buyurun. Adım Meclisade.
Çok maraqlı sualdır. Hesab edirəm ki, iki zəif cəhəti var. Birincisi, vətəndaş cəmiyyəti anlayışı cəmiyyətdə az təbliğ edilir. Ümumilikdə az təbliğ edilir. Ancaq həvəskarlar öz təşəbbüsü ilə bu anlayışı daha dərindən öyrənməyə çalışırlar. İkincisi, hətta bu anlayışla tanış olanların özləri də dövlət və vətəndaş cəmiyyəti arasındakı sərhəddi özləri üçün tam təsəvvür etmirlər.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Digər cavab verənə, bunu Quba Divadoğlu.
Mən hesab edirəm ki, yəni öz praktikamızdan çıxış edərək, vətəndaş cəmiyyətinin ən zəif yeri bizneslə əməkdaşlıqdır və bugün biznes ümumiyyətlə proseslərdən tamam kənardadır. Özü ayrıca bir yol seçib, nə media ilə, nə qeyri-hökumət təşkilatları ilə, nə digər təşkilatların əməkdaşlığa o qədər də meyilli deyil. Qarşı tərəfində onlara ünvanlanan təşəbbüsləri biznes tərəfindən dəyərləndirilmir.
Şahin Abbasov. Məncə vətəndaş cəmiyyəti yəni güclüdür. Bu siyasi partiyalarla müqayisə eləyəndə ya da media ilə müqayisə eləyəndə güclüdür. Bir neçə, yəni sosioloji xidmətlər bizdə inkişaf etməyib, yəni güclü sosiologiya xidmətləri yoxdur adam inandığı. O, bir də ki, yəni siyasi think tanklər deyirlər ona, yəni o analitik mərkəz, siyasi iqtisadiyyatda var, yaxşı, Qubad müəllim də onların birinin rəhbəridir, amma siyasi sahədə yoxdur bu cürlər, yəni məncə o var.
Təşəkkür edirəm, İqar Məmmədov.
Məncə siyasi vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə çox vaxt nədənsə yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzərdə tuturlar, amma vətəndaş cəmiyyəti anlayışı daha genişdir. Və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin əsas ən zəif tərəfi onun deməli kütləviliyinə məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. Baxın, Cümə məscidinin cəması 1500-1000 nəfər olan kimi dağıdıldı. 3000 nəfərlik Abu Bəkir məscidi toplandı. Dağıdıldı icma. Qazet, Eynullah Fatullayev 30 min tirajla qazet satan kimi artıq zindandadır. Hətta hökumətə kifayət qədər yaxın olan deyə az siyasi portalının ən böyük siyasi portalda 30 min oxucusu var. Seçki dövründə onun siyasi forumunu da hətta bağladılar. Yəni bir rəqəmlə ifadə olunan kütləvilik bariyeri var, hansından ki, hökumət çəkinir və vətəndaş cəmiyyətində real mənəvi avtoritetlərin, yeni mənəvi avtoritetlərin formalaşmasına imkan verilmir. Məncə, bax, bu kütləvilik problemi vətəndaş cəmiyyətində açar məsələlərdən biridir.
101.7 FM Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Buyurun.
Hökuməti tənqid edin, bu daha çox tənqid edin, 3 jurnalist.